Доктор Стоянов, много съм щастлив, че точно вие ми гостувате. Да минем на ти, да свичнем на ти.
Да, да.
Благодаря ти, пластичен хирург. Модна ли е все още пластичната хирургия?
Преди да ви отговоря на въпроса, бих искал така най-откровенно да благодаря на вас и на вашия екип за поканата. Като аз го приемам не само покана и не само като покана на един VIP гост, а и едно такова признание на, на работата и на качеството на работата,
точно така, която давам. Ама това не е само при нас, само преди две вечери ти беше в едно модно шоу, шоуто на Иван и Андрей, където даваше съвети, а сега чета преди малко Уикенд, защото аз чета Уикенд, и ти си там, снимка, Иван полугол, какво ще го правиш? Бъдата ще му махаш?
Не, това е шоу, все пак там елемента на шоуто е на така напредна позиция. Там нещата се въртяха предимно около шоуто, там трябва да стане шоу, нали? А ние тук с вас малко по-сериозно ще поговорим за проблемите на тази хирургия, на този вид хирургия, и за проблемите и на самите пациенти, които така или иначе, или вече са минали по този път, или те първо искат да минат по този път.
Точно така, но ще го миксираме с известна доза чувство за хумор. Той ще му слагаш на Иван гърди, така ли да разбирам, а на Андрей?
Отзад.
Точно така.
На гърба.
И така, продължава ли да е модна пластичната хирургия? Факт е, че ти се появи в едно доста гледано шоу. Там имаше и един представител неориентиран, айде, водещите са ориентирани.
Не, той беше много ориентиран, но... Това беше един... Младеж не мога да кажа, по-скоро мъж на средна възраст, който така имитираше Шер, такова шоу.
Да, между другото, той каза, че само грим, няма пластична хирургия.
Да, точно така, той няма. Той е само мейкъп при него.
Браво.
Но иначе така беше доста голям мъж.
Да.
Голяма шер.
Да, голяма шер. Знаеш какво ще остане след Трета световна война? Само шер и хлебарките.
Да.
Те ще продължат.
Тя е вече, да.
Да, да, тук okay, е то горе-долу за Лилия Иванова, може да,
да
се
да,
каже.
Да,
да. Модна ли е пластичната хирургия?
Ами да, модна е пластичната хирургия. Тя е модна отдавна. Тя в Съединените щати започва модата и още така непосредствено след Втората световна война, така при възхода на Съединените щати. А в България малко по-късничко стана модна тази хирургия. Но това, което мога да кажа, че да, тя е модна и ще бъде модна още доста години, защото в днешно време просто нещата са така сложени, че човек, освен да има хубава професия, да е интелигентен, да е умен, да разбира от работата си, т.е. да бъде професионалист на ниво, той трябва и да изглежда добре. А тази хирургия се грижи именно за това нещо, хората да изглеждат добре.
Добре, а така ли е положението и на Запад? Там продължава ли тя наистина,
да, продължава,
се родила да бъде?
Да, продължава. Дори там с много по-големи темпове. Там клиниките по пластична хирургия и изобщо така колегите, които работят в тази насока, са много повече, отколкото в България. Наистина там е нещо огромно. Особено ако вземем американския пазар, да, това е направо индустрия. Това е страшно нещо.
Какви са техните най-добри постижения, примерно нещо ново, което не е дошло още в България?
Ми нещо супер ново, което да не е дошло в България, или ще го кажа така, нещо, което те правят, а ние да не можем да го направим, няма такова нещо. Сега съвсем така модерни техники от областта на така пластично-реконструктивната възстановителна хирургия, да, там това е, защото те имат много по-богат материал клиничен за работа. Докато една България, която вече остана, може би 6 милиона, не знам колко, ние нямаме толкова голям материал, върху който да работим, разбирате ли, като многообразие.
Прав си, останахме тези без силикон.
Да, да, останахме тези без силикон. Да.
Хубаво, това ме насочва към въпроса, какво е нивото на пластичната хирургия в България?
Аз лично мога да кажа, от
честно да си кажеш,
съвсем честно, от мои наблюдения, аз съм работил в така доста държави в, хайде не в света, но в Европа. Работил съм в Прага, в Чехия, година и 4 месеца по-точно, бях в Лондон. Там по няколко месеца стоях в 4 клиники в Лондон. В Германия съм бил за 2 месеца така на специализация. И мога да кажа, че колегите в Западна Европа, изобщо така, дори като заключение мога да направя в света, не превъзхождат по нещо с качества, хирургична техника или умения някакви, колегите, които са в България.
Добре, ценово, как сме? Знам, че много гърци идваха заради стоматолозите ни доскоро. Сега не знам дали продължават,
но продължават да
българи от чужбина се връщат да се оправят тук зъбите.
Да.
Как сме ценово тук, спрямо нашия регион, Балкански?
Спрямо нашия Балкански регион сме така, бих казал, по средата. нито на най-ниското ниво, нито на най-високото. Спрямо Балканския регион, в Гърция и в Румъния пластичната хирургия ценово е на по-високо ниво, отколкото в България. Сега качеството на услугите не мога да кажа, че са на по-високо ниво. Както в Гърция, така и в Румъния. Разбира се, във всяка една държава и във всяка една такава професия има и хора, които наистина го могат и който си го може, си го може, а който не го може, не го може. Сега по тази тема може много да се говори, но моето мнение е, че спрямо другите страни в Централна и Западна Европа, ние сме на много ниско така ценово ниво. Например, един конкретен пример ще ви кажа. Един фейслифт в Англия струва между 8 и 11 хиляди паунда. Това са, не знам колко са 3, сега.
Да,
горе по-малко от 3, но да речем около 20 хиляди лева. В България е около 3, 500 до 4 хиляди евро.
Това е
значи
8
хиляди лева. Да, цяло лице.
Цяло лице. Еми, сериозно, предимство има цена в България.
Да. Ами, вижте сега, аз вече спокойно мога да го кажа дори в ефира на едно национално радио, защото то е факт. Но тук преди около 2 седмици подписахме договор с една английска фирма, която е една от 4-те най-големи фирми за медицински туризъм в Англия.
Така.
Като те проявиха голям интерес към мен като хирург и към моята клиника, и сега не знам как са ме намерили. Предполагам, че в интернет или по някакви отзиви, защото миналата година оперирах около 15-ти на човека англичани. Сега дойде представител на фирмата, който тук сключихме договор. Той иска медицински туризъм да осъществява за България и така.
Чудесно, екстра. Това още един вход към вас, към вашата клиника.
Ами не само, това са и пари, които ще бъдат декларирани и ще влезат и в държавата.
Сега. Точно така. Това е специализирана част на клиника по естетична и пластична хирургия и козметична дерматология.
Да.
Есте клиник. Имате и страхотен сайт, за него ще говорим и след малко. Ти се изявяваш и като блогър, имаш, пишеш, споделяш своето мнение. Но да се върнем към първите стъпки. И сега една млада дама иска да влезе при вас или господин, няма значение, по-възрастен. Какви са притесненията на пациентите, когато дойдат? Какви са първоначалните разговори? Ти трябва да си добър психолог, сигурно, при да опипаш почвата, опипваш настроението, за да не ги плашиш или скалпела често плаши.
Ами плаши, но те пациентите не го виждат в началото при първият разговор. Сега, в интерес на истината трябва да кажа, че почти всички клиники в Западна и Централна Европа вече работят с щатен психолог. В България все още тази практика не е въведена.
В Левски имаха една жена психолог в футболния отбор, не знам.
Не са проблем.
Налагат се някакси такива хора.
Да, налагат се такива тенденции, но за сега в България ние хирурзите сме си и психолози, защото от ежедневната практика, аз, например, се срещам ежедневно с доста хора, от 8 сутрин до към 4, до 5 оперирам, от 5 до към 9 консултирам. Това е всеки божи ден, от понеделник до петък. С изключение на петък. В петък нямам консултации. 3-4 часа ежедневно се срещам с пациенти и аз вече съм свикнал да усещам кога един пациент е така психически по-лабилен, или кога е несигурен, или кога нещо е притеснен и нещо го плаши.
Така.
Много е важен подходът на един хирург. На пациента трябва да му бъде обяснено абсолютно точно, без никакво преувеличение. Точно онзи е такъв ефект, който той ще има, нито по-малко, нито повече. Трябва да му бъдат обяснени също така какви рискове, Какви евентуални така последици може да има от тази хирургия, защото това е хирургия като всяка една друга и при нея също има рискове. И когато пациента разбере всичко, както бонусите, както плюсовете, така и минусите от една операция, той е достатъчно интелигентен, достатъчно подготвен човек, той може сам да направи своя избор. Дали да се оперира, дали да не се оперира. Дали да се оперира при мен или да се оперира при друг колега. Разбирате ли, това е негово право на избор.
Добре, ще говорим след малко и за грешките в пластичната хирургия. Как, нали, примерно, може да си потърси правата един човек. Но сега за предимствата. Човек е вътре или дамата е в клиниката, при теб есте клиник. Какви са предимствата на конкретно на твоята клиника пред конкурентите? Какво предлагаш ти в повече или нещо, което ги кара те да се чувстват по-спокойни и да избират точно теб?
Малко ми е трудно да кажа така това нещо, защото... Да.
Говори.
Да. Ами сега...
Правиш ли безскалпови операции?
Да, правя. Това са така наречените безкръвни операции, това са така наречените ендоскопски операции. Ендоскопската хирургия много навлезе в естетичната пластична хирургия последните 10-12 години. Аз съм, може би, един от малкото хора, които правят такива операции. Сега да не кажа, не мога да кажа, че съм единствен, защото нямам информация, може би и други колеги работят. Но това, което съм сигурен, аз пръв започнах да работя в България по тази ендоскопска техника. Сега това, което ми дава предимство. Дава ми предимство това, че моята клиника е наистина въоръжена до зъби с последна дума на техниката във всяко едно отношение. Аз имам последна генерация ултразвуков липосуктор, няколко лазера.
Вижте средства за техника.
Не, в никакъв случай. Дори мога да кажа, че почти всичко, което така успееме да заработим, го влагаме в техника. Защото
как научаваш за най-новото в техниката? Има ли
специализирани сайтове, където ние плюс това посещаваме най-малко два пъти, три пъти годишно. Аз ходя на конгреси в чужбина, където тази нова техника е показана. Аз там я виждам как работи, виждам резултати от тази техника и когато нещо ми хареса, когато мога да си го позволя, го купувам.
Защото беше наистина... за последно, на кой конгрес? Какво представлява един конгрес на симпозиум,
да. Точно така. Значи там колегите, да речеме, от чужбина излагат свои резултати, показват се нови машини, там има воркшоп, показват се нови импланти, нови фирми. Изобщо да. Тази медицина върви с страхотни темпове напред, така че ние дори не успяваме абсолютно всичко да следим. Последният конгрес беше в Париж преди около месец. Там имаше много интересни неща, предимно за естетичната пластична хирургия. Там пластично-реконструктивната и възстановителната хирургия не бяха така застъпени на високо ниво. Имаше доста голям така щант и доста големи такива хубави лекции за тази козметичната дерматология. Така че ние бяхме там заедно с доктор Денкова и така това беше един голям плюс за нас.
А чакай сега, излизаме малко извън темата, но в тези симпозиуми и конгреси, дали знаеш в коя страна има най-много цици на човек, така да се каже? Да не е Русия, да не е Щатите.
Виж сега, Щатите и Бразилия се нареждат едно от първите места. Но последните години, така по непроверена, но моя така информация, Русия също много скача напред. Защото това е една огромна маса от народ, където така състоянието и нивото на стандарта на живот се повиши последните години. Много хора вече в Русия си позволяват да си правят пластични операции, каквито и да са те.
Ето, дори аз малко влизам пак в шамблона, като говорим за пластична хирургия, нали, бюстовете на първа линия, може би, понеже ни ги бутат пред очите, но какво още е пластичната хирургия? Какво още ние не знаем за нея?
За съжаление, наистина в България пластичната хирургия придоби един такъв образ на увеличаване на бюста. Тази операция е равнозначна на пластична хирургия. Не е така. Пластичната хирургия е нещо много повече. Пластичната хирургия е един клон на хирургията, общата хирургия, който клон е наистина сериозен. Това е нещо огромно като познание, огромно като опит, като всичко, като възможности. Пластичната хирургия се дели на няколко клона. Единият е пластично-възстановителна, другият е пластично-реконструктивна и третият е естетична пластична хирургия. Това са трите клона на пластичната хирургия като цяло. В България, за съжаление, пак както и ти казваш, че ни будат тези бюстове от всякъде, от програми, от телевизия, от вестници и така ли нататък и така нататък, предимно с това се свързва пластичната хирургия. Но тя, повярвай ми, не е само това. Има огромни възможности. Ние може да работим върху лице и напоследък хирургията на лицето. Говоря за естетиката, защото аз съм естетичен пластичен хирург. Аз не правя реконструктивни операции, да. Такива, които са след катастрофи или вродени малформации, дефекти при деца и така нататък. Приема
голяма бемка, ако видиш на дама.
Това не може да се каже, че е пластично възстановително. Това си е чисто естетична хирургия. Тук говорим за малформации в раждането, където едно дете се ражда с различни синдроми, които са. Да. Не само, в областта на лицето. Там работата е доста тежка и ние българите в това отношение имаме една голяма гордост.
В Париж.
Точно така. Доктор Кръстинова.
Кръстинова, да.
Аз лично съм се посветил на естетиката, посветил съм се на жените и на мъжете.
Аз не съм така. Така, добре. Много интересен разговор. Ще продължим с доктор Ильо Стоянов и след новините в 14.30. Какво още ще питаме? Ще те питам всичко. Да. Даже и за оная работа, така се каже. Всичко.
Ще отговарям на всичко.
Да, благодаря ти. Ще бъде много интересно. Дами и господа, очаквайте и втората част на нашия разговор.